Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 នេះ ខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាត្រូវការសេវាថែទាំសុខភាពបន្ថែមទៀតនិងការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគណៈបកចំណងថ្មីស្នើឲ្យតុលាការច្រានចោលបទចោតលើសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសចិនបង្ហោះផ្កាយរណបប្រើឡើងវិញបានជាលើកដំបូងនិងជំរុញការរុករកអវកាសជ្រៅនិងស្កេរីការអំពីអភិបាលក្រុងញូវយ៉ករងការចោទប្រកាន់ពីបទស៊ីសំណូកនិងការលួចបន្លំការផ្ទេរប្រាក់លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំទិវាមនុស្សចាស់នៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024ស្អែកនេះអង្គការដែលធ្វើការលើស្ថានភាពរស់នៅរបស់មនុស្សចាស់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដល់មនុស្សចាស់ដែលប្រឈមមុខនឹងការលំបាកនានាដូចជាបញ្ហាសុខភាពនិងអសន្តិសុខផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាដើមកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទទោះស្ថិតក្នុងវ័យជាង60ឆ្នាំហើយក៏ដោយអ្នកស្រីលេងស៊ូហុងនៅតែប្រកបមុខរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនេះជាជំរើសតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកស្រីដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីអាចរកថវិកាបានខ្លះសម្រាប់ទំនុកបំរុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាស្ត្រីមេម៉ាយរស់នៅក្នុងភូមិនំក្រៀបសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងអ្នកស្រីស៊ូហុងរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីប្រើជីវិតរស់នៅតែម្នាក់ឯងដោយមិនពឹងផ្អែកលើកូនឡើយបន្ទាប់ពីស្វាមីបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2015ហើយកូនប្រុសស្រីរស់នៅផ្សេងគ្នា
តែពេលមានប្តីពឹងប្តីដល់ហើយអស់ប្តីអស់កូនមានតែពឹងខ្លួនឯងម៉ូតូទុកក៏ខ្លួនឯងជួនមានតែក្នុងភូមិទេដូចជិះតែក្រៅពីក្នុងភូមិអត់មានអ្នកជិះទេ
អ្នកស្រីលេងស៊ូហុងជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់រាប់ម៉ឺននាក់ទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការរស់នៅអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការលើកកម្ពស់មនុស្សចាស់បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើក្រុមមនុស្សចាស់ក្នុងនោះមានការបន្ថែមថវិកាជំនួយដល់ពួកគេឲ្យមានលទ្ធភាពលើការចំណាយផ្សេងៗដូចជាសេវាទទួលបានការថែទាំសុខភាពជាដើមផ្នែកសំឡឹងទៅមើលម៉ូតូអាសង់ Honda Series ចាស់មួយគ្រឿងដាក់បញ្ឈរនៅមុខបន្ទប់ជួលមួយអ្នកស្រីលេងស៊ូហុងឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីរកប្រាក់ចំណូលបានពី1000រៀលទៅ5000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរួមសំនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភរៀងរាល់ខែក្រោមក្របខ័ណ្ឌបានសមធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន 62,000 រៀលក្នុងមួយខែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីចាត់ទុកថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះតិចតួចនៅឡើយមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននោះទេកម្ពុជាមានប្រជាជនវ័យ60ឆ្នាំឡើងទៅចំនួន 1,380,000 នាក់ឬប្រហែល 8.9% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនេះបើតាមរបាយការណ៍ជំរឿនឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមាណថាចំនួនមនុស្សចាស់អាចកើនឡើងដល់ 1,500,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2025រដ្ឋាភិបាលមិនមានទិន្នន័យថាតើមនុស្សចាស់ប៉ុន្មានអ្នកក្នុងចំណោមជាង1,000,000អ្នកដែលជាក្រុមក្រីក្រខ្លាំងឬប្រឈមការលំបាកខ្លាំងឡើយបន្ទាប់ពីរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនរួចអ្នកស្រីលេងស៊ូហុងបាននាំអ្នកសារព័ត៌មានទៅជួបដូនចាស់ម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាឈ្មោះសែមពៅដែលមានអាយុ100ឆ្នាំហើយកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមអង្គុយនៅក្នុងខ្ទមមួយដែលជញ្ជាំងធ្លុះធ្លាយហើយដំបូលក៏រហែកដូនចាស់សែមពៅមិនអាចធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយគ្មានជំនួយពីកូនបានទេអ្នកស្រីសួនទូចអាយុ50ឆ្នាំដែលជាកូនរបស់ដូនចាស់សែមពៅបានថ្លែងជំនួសម្ដាយដែលមានបញ្ហាត្រជាស្ដាប់មិនសូវឮថា
លីអ្នកភូមិថាគាត់ចេញទៅរកលុយខ្លួនឯងដែរនឹងយ៉ាងម៉េចវិញដបង
គាត់ថ្ងៃណាគាត់ជាទៅគាត់ទៅតែថ្ងៃណាឈឺខ្លាំងទៅគាត់បានទៅថ្ងៃណាទៅពេល គាត់អត់ទៅគាត់អាចដើរបានគាត់តាមតាមបើមិនរលូនចឹងទិញឆ្នាំទីលេខគូ
អ្នកស្រីសួនទូចបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីត្រូវចេញទៅស៊ីឈ្នួលលាងចានដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមបងស្រីវ័យ60ឆ្នាំម្នាក់ទៀតដែលកំពុងមានជំងឺសរសៃប្រសាទផ្ទុយពីអ្នកស្រីលេងស៊ូហុងគ្រួសារអ្នកស្រីសួនទូចជាពិសេសដូនចាស់សែនពៅផ្ទាល់តែម្ដងមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីបានសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេខណៈគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានស្នើសុំប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយលោកទុំវីរានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលមនុស្សចាស់មានអាយុកាន់តែច្រើនប្រឈមនឹងបញ្ហាសំខាន់ដូចជាសុខភាពនិងអសន្តិសុខផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកមើលឃើញថាស្ថានភាពមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រទេសខ្លះមានកម្មវិធីផ្ដល់ប្រាក់សោធនដល់មនុស្សចាស់ឬកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់សម្រាប់មនុស្សចាស់ទូទៅ
នឹងគឺជាចំណុចទី1រដ្ឋគួរតែគិតគូរក្នុងនាមនេះនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីរបស់យើងនេះដូចនៅតែយើងហើយនឹងឡាវមួយទេសូម្បីតែនេប៉ាល់នៅអាស៊ីតែជាប្រទេសមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយជាងយើងទាំងលបឿនទាំងអីហ្នឹងក៏គេមានអស់ហើយអញ្ចឹងទោះបីជាលុយតិចឬក៏ច្រើនអាហ្នឹងគឺអាចគាត់មានជាកញ្ចប់លុយទូចមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅតាមអ្វីដែលគាត់គិតថាគាត់គួរតែធ្វើដោយលុយរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់បាទ
ចំណែកអ្នកស្រីភៀនសោភ័ណ្ឌនាយិកាអង្គការអុកហ្វាមប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថាមនុស្សវ័យចាស់ទាំងអស់នៅកម្ពុជាគួរទទួលបានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់និងទទួលបានសេវាថែទាំដើម្បីការពារពួកគាត់កុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រខ្លាំង
ទន្ទឹមនឹងការពង្រីកកិច្ចការពីសង្គមយើងមើលឃើញពីតម្រូវការអំពីការពង្រឹងកិច្ចការពីសង្គមដោយធានាឲ្យបានថាមនុស្សវ័យចាស់ទាំងអស់ទទួលបានសន្តិសុខប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពមានគម្រោងប្រាក់សោធនទទួលបាននូវសេវាថែទាំរយៈពេលវែងនិងអត្ថប្រយោជន៍ដតីទៀតដែលការពីពួកគាត់កុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រកាន់តែជ្រៅជាងនឹងទៅទៀតចា៎
ចំណែកអ្នកស្រីអ៊ូវ៉ាន់ដាអាយុ67ឆ្នាំសមាជិកសមាគមមនុស្សចាស់ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលើកឡើងថាសមាគមមនុស្សចាស់និងមនុស្សចាស់ដទៃទៀតចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មនុស្សចាស់ទូទៅដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅដោយមិនចាំបាច់កំណត់លក្ខខណ្ឌ
បាទមនុស្សចាស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យតែតើមានបានក្រីក្រនឹងបានពួកគាត់ទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនោះអត់ចង់អញ្ចឹងទេពួកមនុស្សចាស់យើងខ្ញុំហ្នឹងចង់បានគឺថាឲ្យតែមនុស្សចាស់គឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺផ្ដល់ជាថវិកាជូនដល់ពួកគាត់
គូរំលឹកថាកន្លងទៅគណៈបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនបានដាក់គោលនយោបាយផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែដល់មនុស្សចាស់ទូទៅដែលមានវ័យចាប់ពី60ឆ្នាំឬ65ឆ្នាំឡើងប្រសិនបើពួកគេឈ្នះការបោះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការផ្តល់ប្រាក់ទៀងទាត់សម្រាប់មនុស្សចាស់ទូទៅមិនទាន់អាចអនុវត្តបានឡើយនៅកម្ពុជាដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវអំណោយផលដល់ការបង្កើនថវិកាគាំទ្រមនុស្សចាស
់យើងមិនទាន់មានប្រាក់ខែដល់មនុស្សចាស់ទេបាទព្រោះឥឡូវគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏មានកម្រិតទោះបីតែមានការរីកចម្រើនមានការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពទលំទលាយបាទបើការប្រកេរីចម្រើនទេ
បច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មនុស្សចាស់វ័យ60ឆ្នាំឡើងទៅដែលពួកគាត់ជាសមាជិកគ្រួសារដែលមានបានក្រីក្រនេះបើតាមលោកតូចចាន់នីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមកិច្ចរូបនេះថ្លែងបន្ថែមថាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងសង្គមកិច្ចមានកញ្ចប់ថវិកាចំណាយទៅលើកម្មវិធីលើកកម្ពស់សេវាគាំពារមនុស្សចាស់និងអតីតយុទ្ធជនសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះថវិកាក្នុងកម្មវិធីនេះមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 4,247 លានរៀលស្មើនឹង1លានដុល្លារអាមេរិកដែលនឹងប្រើសម្រាប់ចំណាយលើសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីគាំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពមនុស្សចាស់និងអតីតយុទ្ធជនដែលមានដូចជារៀបចំកម្មវិធីទិវាមនុស្សចាស់ទិវាអតីតយុទ្ធជននិងសម្រាប់ការចុះអង្កេតនិងពង្រឹងសមាគមមនុស្សចាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតរួចនិងសម្រាប់រៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញថែទាំមនុស្សចាស់ដល់មន្ត្រីជំនាញទទួលបន្ទុកទោះជាយ៉ាងណាក្តីថវិកានេះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថានៅមានចំនួនតិចតួចស្ដុចស្ដាងនៅឡើយ បើតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សចាស់ឆ្នាំ2017-2030របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការគាំទ្រមនុស្សចាស់និងចាស់ជរាគឺធ្វើឡើងតាមរយៈគ្រួសារដែលមានបានសមត្ថភាពតាមរយៈកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមក្នុងកញ្ចប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកក្នុងគ្រួសារដែលមានបានសមត្ថភាពអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់មនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងចំនួន 28,000 រៀលក្នុងមួយខែនិងទទួលបានការពិនិត្យព្យាបាលតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឥតគិតថ្លៃជាដើមប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ដែលមានជីវភាពក្រីក្រចង់បានបានសមត្ថភាពដើម្បីមានឱកាសទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែពីរដ្ឋនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេវាសុខភាពអ្នកស្រីអេងនួនអាយុ67ឆ្នាំដែលប្រកបរបរថ្លឹងគីឡូនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាកន្លងមកគ្រួសារអ្នកស្រីក៏ធ្លាប់ស្នើសុំបានសមត្ថភាពច្រើនដងពីភូមិឃុំដែរប៉ុន្តែមិនដែលទទួលបានឡើយអ្នកស្រីដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់មកពីខេត្តព្រៃវែងបញ្ជាក់ថា
ចង់បានអាហ្នឹងអូនដើម្បីយើងគឺស្ដាប់អីក៏យើងទៅពេទ្យទៅអីទៅហើយដល់យើងគ្មានអីខ្លះទៅយើងថាមានប័ណ្ណហ្នឹងទៅពេទ្យទៅអីទៅចាំយើងចាច់អស់លុយអីចឹង
លោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលើកឡើងថាកន្លងទៅធ្លាប់មានការលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទាក់ទងការស្នើសុំនិងទទួលបានបានសមត្ថភាពដោយសារការរើសអើងផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តតាមដានពីនិតលើករណីនេះដើម្បីធានាថាការផ្តល់ក្រីក្រពិតប្រាកដ
បញ្ហាដែលមានភាពមិនស្មើគ្នាសមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្តល់នឹងដល់បានហ្នឹងគឺមានការថមថយជាកម្រិតបព្វរមារដែរហើយបាទអញ្ចឹងជាដំណើរមួយល្អប៉ុន្តែគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋដែលត្រូវការពិតប្រាកដបាទពលរដ្ឋដែលក្រពិតប្រាកដហ្នឹងទើបជាក្រុមដែលគួរទទួលបានបានហ្នឹងបាទ
លោកតូចចាន់នីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមគិច្ចផ្ដល់ការពន្យល់បន្ថែមថាចំពោះករណីដែលមនុស្សចាស់ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រស្នើសុំបានសមត្ថភាពឲ្យមិនទាន់ទទួលបានក្រសួងនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងពិនិត្យមើលការស្នើសុំរបស់ពួកគេប្រសិនបើគ្រួសាររបស់ពួកគេពិតជាក្រីក្រពិតមែនលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរអាចផ្ដល់បានសមត្ថភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានជាប់លុបតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំគិតថាការស្នើសុំនេះស្ថាប័នមិនបិទច្រកនឹងទេអត់បិទទេបើសិនជាគាត់ក្រីក្រពិតគាត់មែនបើសិនគាត់នៅតែសំដល់បានចុះឈ្មោះទាន់បានទទួលបានប័ណ្ណយើងនឹងធ្វើប័ណ្ណក្រីក្រជូនគាត់ដោយសារកន្លងទៅជូននេះគាត់ចេះមិនមែនថាយើងមិនធ្វើគាត់ទេគាត់យើងស៊ីយើងធ្វើគាត់តែពេលខ្លះគាត់ដូរទីនៅទាំងគាត់មានសាយថាពិតគាត់ទាំងគាត់មានប័ណ្ណស័ក្តិនៅគាត់មានប័ណ្ណកុសលបាយខាងកន្លងមកវិញចឹង
គណៈមិនមានបានសមត្ថភាពដោយមនុស្សចាស់ដតីទៀតអ្នកស្រីអេងនួនដែលជាអ្នកប្រកបរបរថ្លឹងគីឡូនៅរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលជាមួយមនុស្សចាស់4នាក់ទៀតដែលមកពីខេត្តផ្សេងគ្នាដែលខំប្រឹងរកប្រាក់ដើម្បីទិញម្ហូបអាហារនិងព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេង
ណាមួយយើងគ្មានក្រឈប់នៅទៅស្រុកមិនដឹងរកស៊ីអីយើងចាស់ហើយមានដំណើរឲ្យនឹងទៅជាដើរទៅបានបិបតិបបានតិចតិចទៅក៏បានពេញអីហូបចឹងពេលឈឺពេលខ្លួនលងាទៅមានមើលខ្លួនឯងមានចំណុកពេញឆ្នាំពេញអីលើកូនវាស្រាប់បបាក់ដែរណារ
ីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
ប្រិមត្តទីទីមិត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
គណៈបកជំនន់ថ្មីបានជំរុញតុលាការកម្ពុជាឲ្យដោះលែងសកម្មជនកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាពាក់ព័ន្ធនឹងការបកស្រាយនានានិងកង្វល់អំពីកិច្ចសហការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA គណៈបកជំនន់ថ្មីលើកឡើងថាការសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេនោះគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកហាណូយរៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកចំនួនថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមីសវណ្ណរាបានទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះរួមមានលោកស្រុនស្រនកញ្ញាផឹងសុភាលោកចော့មានមូនីនឹងលោកសានសិតពួកគេត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមក៏រយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិមួយចំនួនដែលអាចកើតចេញពីកិច្ចសហការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024របស់គណៈបកចំនួនថ្មីបានបញ្ជាក់ថាតុលាការគូគិតពិចារណាប្រកបដោយករណីធัวទម្លាក់ចោលនៅបាត់ចោតនឹងដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញដោយការអនុគ្រោះខ្ពស់ក្នុងនាមជាខ្មែររួមជាតិសាសន៍តែមួយហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះគឺជាការគិតគូផលប្រយោជន៍រួមជាតិតែមួយក៏រន់តែប្រើវិធីសាស្ត្រនិងរូបភាពនៃផ្លូវដើរដោយប្រើទស្សនៈផ្សេងគ្នាប៉ុណ្ណោះដែលស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបតាមគណៈបកចំនួនថ្មីសកម្មភាពរបស់ពួកគេជាការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមស្របច្បាប់ពលគឺពួកគេគ្រាន់តែជាការចូលរួមសម្ដែងមតិដើម្បីជាការស្ថាបនានិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិចូលរួមចំណែកបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានយុវជននិងពលរដ្ឋទូទៅនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានយល់ដឹងបន្ថែមនៅតតិភាពសង្គមជាតិតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកចំនួនថ្មីលោកនីសុផុនប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ហើយគណៈបកចំនួនថ្មីយើងគឺគិតថារដ្ឋាភិបាលស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាលើកលែងទោសឲ្យពួកគាត់ដើម្បីឲ្យមានការឯកភាពជាតិខ្មែរសាមគ្គីភាពគ្នាភេតរភាពក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីជជែកគ្នានៅលើគោលជំហរមួយគឺថាតម្កល់ជាតិជាធំ
យ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការលើកឡើងរបស់សកម្មជនកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺលើសពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគួររំលឹកថាក្រោយការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហការនៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រកាសថាកម្ពុជាបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីគម្រោងដ៏ជំរុញច្បាស់នោះការដកខ្លួនពីកិច្ចសហការដដែលនោះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកការដកខ្លួននេះគឺជាការដកអាវុធចេញពីដៃក្រុមប្រឆាំងដែលបានយករឿងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះមកវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក្យពន់នឹងការទទូចរបស់គណៈបកចំនួនថ្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA ថាការស្នើសុំរបស់គណៈបកចំនួនថ្មីមិនមានឥទ្ធិពលខាងផ្លូវច្បាប់លើការសម្រេចរបស់តុលាការឡើយ
ជាគោលការណ៍ច្បាប់បែរទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់របស់កម្ពុជាវាមិនមានឥទ្ធិពលអីទៅលើស្ថាប័នតុលាការទេមានតែការចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការការពីខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់បង្ហាញមូលដ្ឋានសក្តិកម្មឲ្យបានរងមន្តការដោះបន្ទុកតតាំងបត់ចោតណាអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចមាន
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះការស្នើសុំរបស់គណៈបកចំនួនថ្មីគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងជារូបភាពដើម្បីកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសំណុំរឿងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងជាបន្ទាន់អ្នកដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់យកទៅឃុំខ្លួនទាំងនោះអង្គការទាំងពីរបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស59នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលរួមមានសកម្មជនបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតព្រមទាំងកុមារមួយចំនួនទៀតនៅតែត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញទស្សនៈរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីអញ្ញាធូគួរតែទម្លាក់ចោលភ្លាមៗរាល់ការចោទប្រកាន់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណនៅក្នុងខែកញ្ញានេះប្រទេសចិនបានដាក់បង្ហាញសមត្ថភាពរុករកអវកាសរបស់ខ្លួនដោយបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបសាឡបងដែលអាចប្រើឡើងវិញបាននិងអាចត្រឡប់មកវិញបានជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបញ្ចេញផែនការរុករកព្រះច័ន្ទនិងសង្កត់ធ្ងន់ពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការរុករកក្នុងអវកាសជ្រៅផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលអំពីរឿងនេះសម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានបញ្ជូនផ្កាយរណបសាឡបងដែលអាចប្រើឡើងវិញបាននិងអាចត្រឡប់មកវិញបានជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនគឺផ្កាយរណប CGN-19ទៅកាន់អវកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រទី27ខែកញ្ញាដោយប្រើរ៉ុកកែត Long March 2D សម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតនេះបានផ្ទុះឡើងនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីយប់ម៉ោងនៅទីក្រុងប៉េកាំងពីមជ្ឈមណ្ឌលបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណប Chiao Kwan នៅភូមិពីយប់ប្រទេសចិនផ្កាយរណប Xinjiang 19បាននាំមកនៅរបបកំហើញបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនហើយនឹងពង្រឹងកម្រិតបច្ចេកទេសនិងប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការរបស់ផ្កាយរណបដែលអាចត្រឡប់មកវិញបានរបស់ប្រទេសចិនវាគឺជាបេសកកម្មហោះហើរលើកទី573របស់រ៉ុកកែត Long March បេសកកម្មផ្កាយរណបដែលអាចប្រើឡើងវិញបាននិងអាចត្រឡប់មកវិញបាននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃចក្ខុវិស័យរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់ការរុករកអវកាសជ្រៅចាប់ផ្ដើមពីព្រះច័ន្ទហើយនឹងបន្តទៅចក្រវាលហួសពីភពព្រះអង្គារភពព្រហស្បតិ៍និងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដ៏ធំទូលាយនេះបើយោងតាមលោក Wu Weren ប្រធានអ្នករចនាគម្រោងរុករកព្រះច័ន្ទនិងជានាយកមន្ទីរវិសោធន៍រុករកអវកាសជ្រៅរបស់ចិនលោក Wu Weren ថ្លែងថា
យើងបានទីញាគឺគឺទ្វីបយឈូជីឈីយឿនដាធានធីហូខុងជាន
យើងកំណត់ការរុករកព្រះច័ន្ទភពនានាលំហអវកាសនឹងលើពីនេះថាជាការរុករកអវកាសជ្រៅព្រះច័ន្ទគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមការរុករកអវកាសជ្រៅក៏រួមបញ្ចូលការប្រមូលនិងបញ្ជូនគំរូអាចផ្កាយត្រឡប់មកផែនដីនិងការប្រមូលសំណាក់ពិភពធំធំដូចជាភពអង្គារួមទាំងការរុករកប្រព័ន្ធភពព្រហស្បតិ៍ផងដែរ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាក្នុងជំនួបជាមួយតំណាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វករអវកាសនៅមហាសាលប្រជាជនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកក្នុងឧស្សាហកម្មអវកាសរបស់ប្រទេសចិនឲ្យជំរុញការរុករកអវកាសរបស់ប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតនិងធ្វើឲ្យមានការចែករំលែកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកស៊ីជីនពីងថ្លែងថា
វាយសំខុងជាជាមនុស្សដែរ
លំហអាកាសគឺជាដែនរួមរបស់មនុស្សជាតិហើយការរុករកអវកាសគឺជាបបផែនរួមរបស់មនុស្សជាតិកម្មវិធីរុករកព្រះច័ន្ទរបស់ប្រទេសចិនតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍សមភាពផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកការប្រើប្រាស់ដោយសន្តិវិធីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះ
លោកស៊ីបានបន្ថែមទៀតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងការចែករំលែកសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍជាមួយប្រទេសផ្សេងៗនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវអភិបាលកិច្ចក្នុងអវកាសនឹងធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងលំហអវកាសកាន់តែមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកដានាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Eric Adams ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយជាច្រើនដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Aaron Renan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបូរីញូវយ៉កហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Eric Adams បានត្រូវចោទលើបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនរួមមានការរំលោភយុទ្ធនាការហិរញ្ញវត្ថុការសូកប៉ាន់និងការខុបខិតដែលធ្វើឲ្យមានការរំធត់ទូទាំងក្រុងនិងទស្សនវិជ្ជានយោបាយថ្នាក់ជាតិលោក Damian Williams ជាមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ស្រុកខាងត្បូងនៃក្រុងញូវយ៉កថា
Today we are announcing campaign finance.
ថ្ងៃនេះយើងប្រកាសពីការចោទប្រកាន់អំពីយុទ្ធនាការសូកប៉ាន់ហិរញ្ញវត្ថុនិងការខុបខិតប្រឆាំងនឹងលោក Eric Adams អភិបាលក្រុង New York. លោក Adams បានតាក់ទិនក្នុងការខុបខិតដ៏វែងអន្លាយមួយដែលក្នុងនោះលោកបានអង្គាសប្រាក់និងទទួលយកការរួមវិភាគទានប្រាក់ដោយខុសច្បាប់សម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតពីម្ចាស់ជំនួយនិងសាជីវកម្មបរទេស។
រដ្ឋអញ្ញាថាលោកអភិបាលក្រុងបានទទួលប្រាក់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទូគីម្នាក់និងពាណិជ្ជករទូគីដែលបានប៉ុនប៉ងទិញឥទ្ធិពលលោកដាមៀនវីលៀមថ្លែងទៀតថា
យើងក៏ចោទប្រកាន់ដែរថាលោកអភិបាលក្រុងបានស្វាស្វែងនិងទទួលប្រាក់$100,000នៅក្នុងប្រយោជន៍ការធ្វើដំណើរប្រណិតពីតួអង្គបរទេសដដែលដែលបានរៀបចំការរួមវិភាគទានយុទ្ធនាការឃោសនាខុសច្បាប់ជាច្រើន
លោកអភិបាលក្រុងអាដាមសបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកថ្លែងថា
ការនេះមិនធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលយើងឈានដល់រឿងនេះនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកក្រុងញូវយ៉ករងចាំសវនាការការពាររបស់យើងមុននឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យផ្អែកលើអ្វីដែលខ្ញុំបានអានវាបានបញ្ជាក់ថាបើវាជាការរំលោភយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនបានរំលោភយុទ្ធនាការទេបើវាជាម្ចាស់ជំនួយបរទេសខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនបានយកប្រាក់ពីម្ចាស់ជំនួយបរទេសទេ
លោកអាដាមទទូចថាការទទួលខុសត្រូវប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកជាអភិបាលក្រុងនឹងនៅដដែលលោកបន្តទៀតថា
ចាប់ពីពេលនេះតទៅមេធាវីរបស់ខ្ញុំនឹងមើលខុសត្រូវរឿងក្តីនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចមើលការខុសត្រូវទីក្រុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការសម្រាប់អ្នកក្រុងញូវយ៉ក8,340,000នាក់ដែលខ្ញុំត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើការងារនេះ
អ្នកក្រុងញូវយ៉កបានឆ្លើយតបដល់ព័ត៌មាននេះដោយមានមតិចម្រុះលោក Patrick Sullivan អ្នកក្រុង New York ថា
ខ្ញុំគិតថាវាជាការរន្ធត់ខ្ញុំគិតថាទីក្រុងសាក់សំបានក្រនបាល់ជាងនេះហើយគេទាំងអស់ទៅតែចាញ់គឺក្រុមលោក Adam Stemmul
លោក David Fisher អ្នកក្រុង New York ម្នាក់ទៀតថា
ខ្ញុំមិនគិតថាការយកថាវិការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបើគាត់យកមែនគាត់ប្រកាសត្រូវមានបញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាលោកចាំបាច់ត្រូវចុះចេញពីតំណែងទេ
អតីតរដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធលោកនីម៉ារ៉ាម៉ានីថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រលោកថាន
េះជាការចោទប្រកាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាលើកទី1ហើយដែលអភិបាលក្រុងកំពុងកាន់តំណែងម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្រុងញូវយ៉កហើយនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់គេមិនអាចមានការយល់ព្រមចោទប្រកាន់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតងាយៗទេទាល់តែឆ្លងកាត់ដល់ថ្នាក់លើក្រសួងយុតិធម៌សិន
លោករ៉ាម៉ានីក៏កត់សង្កល់ដែរថាការចោទនេះអាចនាំដល់ទោសជាប់ពន្ធនាគារយូរលោកថា
Adams is looking
at Look Adams អាចនឹងជាប់ទោសរហូតដល់45ឆ្នាំក្នុងគុកសហព័ន្ធប្រការធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺការលួចបន្លំការផ្ទេរលុយដែលជាប់ទោសអតិបរមា20ឆ្នាំហើយព្រោះតែចំនួននៃការលួចបន្លំមានរាប់លានដុល្លារនៅត្រង់នេះលោកនឹងជាប់គុករាប់សិបឆ្នាំទោះបីបើលោកមិនទទួលទោសអតិបរមាក៏ដោយ
នៅពេលដែលអភិបាលក្រុង Adams បន្តការងារបញ្ហានយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់ទំនងរីកកាន់តែធំឡើងដោយមនុស្សជាច្រើនកំពុងរងចាំមើលថាការការពារក្តីនឹងលាតត្រដាងយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើរឿងក្តីនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាលើអនាគតនៃការគ្រប់គ្រងទីក្រុង New York នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.